Entzutezko ulermena.
Ondoren, Euskadi Irratian Itziar Alkorta Andreari egindako elkarrizketa entzungo duzue.
Lehen atala.
Lagundutako ernalkuntza izpide dugu azken egunotan eta gai horren inguruan sortutako polemika aipatu nahi dugu hemen, polemika edo eztabaida mezularian. Estatu Espainiarreko zenbait bikotek egindako eskariak piztu du eztabaida. Familia hauek medula edo bizkar muin txertaketaren zain dagoen semearen badaukate, ezoiko gaixotasun larriak dituztenak. Gai honi buruz hitz egiteko esan bezala gurekin da Itziar Alkorta, bera Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide zibileko irakaslea da, laguntza bidezko ugalketan aditua gainera. Itziar, arratsaldean.
Arratsaldean.
Itziar, gaia ez da bat ere erraza eta ez dakit azalpen labur horretan den denak ondo eta zuzen esanote ditugun.
Bai, gutxi gora bera nik uste dut oinarria hori dela.
Oinarria hori izanik, ba, gaur egun zer dio legeak gai honi buruz, gai polemiko honi buruz?
Ba, Espainiako legeak zera dio, embrioia kauta daitezkeela, in vitro dauden embrioiak hauta daitezkela noski, ez dagoeneko emakumearen sabelean daudenak, baizik eta in vitro sortutako horiek hauta daitezkela, baldin eta embrioi horietan gaixotasun genetiko edo kromosomiko bat baldin badago. Alegia, legeak teknika erabiltzen uzten digu, embrioiaren bizitza bera salbatu alizateko. Baina legeak ez du aipatzen, horretaz gain, erabil ditekeen bigarren teknika bat, ikusi alizateko embrioia gaixotasunaz libre egoteaz gain, dagoeneko jaiota dagoen anai arreba batekin bateragarria edo konpatiblea den, gero ernamuina eman alizateko, selekzio hori edo hautaketa hori egin alizateko. Bigarren teknika hori ez du aipatzen. Horretaz, aditu gehienek uste dute eta uste dugu legeak erreferentzia egiten diola bakarrik embrioi horren bizitza salbatzeari. Ez ordea jaiotako anai arreben bizitza salbatzeari eta hori da kasua, hain zuzen ere.
Beraz, aukeratzea bera da uzitan dagoena.
Aukeratzea da uzitan dagoena. Bestea baimenduta baitago, 1988 urtetik aurrera.
Bueno, tira, zer horrek esan duzu, muga zein den zu, pertsonalki ados altzaude, bat altzatoz muga horrekin.
Begira, ni muga horrekin ados egon naiteke teknikak horretarako bide ematen zuen bitartean. Gaur egun teknika aurreratu egin da, eta sarritan gertatzen den bestela, ba, legeak berrikusi egin behar dira. Nik uste dut momentu honetan nahiko adostasun badagoela, gai hauek planteatu dira hemen baino lehen Ingalaterran esate baterako, baita Frantzian ere, eta nik uste dut nahiko adostasun dagoela, ez dut esango gizartean, nik uste dut gizartea ez dagoela oraindik nahikoa enteratua. Baina adituen artean behintzat bai, zilegi izan behar duela, embrioiak aukeratzea, beste batzuen bizitza salbatzeko, baldin eta embrioiak berak arriskuan badaude. Zalantza gehiago dauzkat, erabat irekita utzi beharko ote genukeen bidea, anai arrebak salbatzeko embrioiak sortzeari dagokionean. Horretarako bakarrik embrioiak sortzeari dagokionean.
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala.
Aizu, eta zu guzti duzu legea aldatuko dutela boste familia dira, Valentziako institutuak egindu eskaera, danak jaginan gainean daude, osasun ministeriora iritsiko da gaia uztailean, zu guzti duzu legea aldatuko dutela eta bide hori zabaldu egingo duela Zapateroren gobernuak?
Begira, gauzak nola dauden ikusita, zein informazio eman den ikusita, eta gai hauek daukaten nolako zirrara emozionala, eta horrek ondoren dauzkan oihartzunak ikusita, nik uste dute, bai, momentu honetan soberen gobernu alde egongo dela, eta lehen guztiak egingo dituela parlamentuan lege hori aldatu alizateko. Nik esango nuke ordea, legea egiterako orduan, ez dela nahikoa zirte dozarte egitea. Beharrezkoa dela beste gauza batzuk ere planteatzea, adibidez. Demagun anai arrebak salbatzeko, bai. Baina gurasoak salbatzeko, edo aitona monak, edo ezagit lengusuak, edo lagunak, horretarako ere eskuerik behar da, edo muga batzuk jarri behar dira. Beraz, zerbait baimenduko dutela uste dut, baina mugak planteatu beharko dituztela ere bai.
Embrioien erabilera hori mugatu egin beharko da, baina nork mugatu behar du eta zure iritziz non dago muga?
Ez da esaten erraza. Beste herrialde batzuetan hau planteatu denean oraingoz, aurreratuenak Inglaterrakoak dira eta bertan baimena eman dute bakarrik gaixotasunak oso larriak direnean, hilgarriak direnean eta embrioia bera arriskuan dagoenean. Horrek esan nahi du Espainiako parlamentuak onartuko balu anai arreba baten bizitza salbatzeko aukera ematea embrioia bera arriskuan egon gabe, kasu horretan lehen da biziko legea izango litzatekela horrainoko bidea irekitzen duena.
Hori da, eta muga horiek nork jarri behar ditu, nork definituko, nork definitu behar ditu?
Ba, kasu honetan legeak definitu behar ditu. Kontua da legeak nork egiten dituen eta nola egiten dituen. Eta nik uste dut hemen gai honetan berezitasun handiak kontuan hartu behar direla. Ez dira gai tekniko hutsak. Nik uste dut benetan atzeko batetik sartzen ari zaizkigun eta bizitza errotik aldatzen ari diren teknika batzuk direla. Eta zeresana daukagula guztiok. Eta ez bakarrik orain arte bezala zientzialariek eta elizak. Hoiek dira entzuten diren ahotsak. Eta gainera, ba, momentu honetan gure politikariak ere adituekin konsulta egiten dute eta entzuten diren ahotsekin. Azkenean, ba, hemen Eliza Katolikoaren ahotsekin. Eta nik uste dut horre zuek zerin handia daukazuela gizarte informatzen, eta nola baita esan da gizarteak berak bere iritzia emateko gai izan beharko luke gai honetan. Benetan, uste dudalako etorkizuneko gure bizitzak aldatuko dituzten teknikak direla.
Eliza Katolikoak berehala erantzun du eta esan du erabat kontra dagoela embrioiei erabilera terapeutikoa ematearekin, embrioi guztiak gizakiak direlako.
Hain zuzen. Hain zuzen. Eta gainera gai horretan Eliza oso koherentea izan da hasieratik, ez baitu diagnostikorako aukera ematen, ez eta in vitro ernalkuntzarako ere. Hori ere Elizak bere kanonaren barruan debekatua dauka. Nik esango nuke momentu honetan katoliko askok ere ez duela hori sinesten. Oso iritzi minoritarioa dela. Ernaltzen denetik bi zelulatako izaki hori persona denik. Ez dut uste jende askok benetan hori sinesten duenik. Iruditzen zait iritzi benetan oso minorizatua eta instituzionalizatua dela, eta daukan oihartzuna desproportzionatua dela erabat beste iritziekiko, entzute ez diren gizartearen beste iritziekiko, eta uste dut hori kezkagarria dela.
Bigarren atala amaitu da. Hirugarren atala.
Genetika mundu honetan eta bioetika mundu honetan bide handi bat, uniberso bat zabaltzen ari zaigu, ezin da irudikatu etorkizunean ze gertatuko den, halere ernamuinen erabilera terapeutiko alde batera utzi eta itziar, zilegi iruditzen altzaizu bikote batek bere aurra neska la mutikoa izango den aukeratzea, edo begien kolorea? Hau da, neurri batean aurrez diseinatzea ze aurre mota nahi duen.
Begira, nik uste dut arriskuak hor daudela, ez da, labain egingo dugula eta denok beldur gara, ateak irikitzen hasten bagara, labain egingo dugula eta gaixotasunetik begi koloretara eta depresiorako joerara eta buruzoil bihurtuko naizen kezkara pasako garela, ez da, hor dago kontua. Beira, esate baterako lehen aipatu dugu Ingalaterraren kasua, bertan planteatzen ari dira momentu honetan beraiek family balance esaten diote. Baldin eta bikote batek bi edo hiru neskato balin baditu eta beste bat izatekotan badaude aukera ematen diote embrioiaren sexua aukeratzeko kasu honetan ba neska izan dadin, edo neskak balin badazkate mutila izan dadin. Zergatik ba inkesta bat egin dutelako gizartean eta gizartearen gehiengoak uste duelako hori egingarria dela eta etikoa dela. Kasu horretan bakarrik, familiak gizonezko gehiago edo emakumezko gehiago izanik, beste sexuko embrioia aukeratzea. Horrek gainera ekarriko luke, beraien ustez, familiak haunditzeko bide bat. Bikote askok, bi neskato balin badauzkate, planteatzen dute, bueno, mutikoa izatekotan izango nuke bestela ez. Eta arrisku hori ekiditeko teknika hauek badaude, dagoeneko hiru dauzkaguta ez bi. Eta gure gizarte oksidental honetan umeak behar ditugu. Beraz, seguru asko aurki ateak irikiko dizkiote horri ere Ingalaterran.
Urruntxego Joanez Itziar aldika, klonazioaz ere hitz egiten da, han eta hemen, animalia klonatu dituzte, hori badakigu, noraino iritsiko gara?
Momentu honetan, klonazioari buruz ematen du badagoela horrelako adostasun bat, bai gizarte eta bai nazio arte mailan, esaten duena ugaltze klonazioari ez. Ez dugu zergatik persona bat replikatu behar batez ere ugaltzeko beste modu batzuk daudenean. Ordea, zientzialariak oso kezkatuak daude, izan ere klonazio terapeutikoa nolabait kontaminatzen ari delako klonazio reproduktibo edo ugaltze klonazioaren fama txar horrekin, eta benetan uste dute bigauzak banatu egin behar direla. Klonazio terapeutikoak ama zelulak lortzeko balioko luke, implante kompatibulak bateragarriak egiteko balioko luke, eta horri ateak ireki behar zaizkiola uste dute eta uste dugu askok. Orduan oso importantea iruditzen zait klonazioan bi erabilera horiek bereiztea. Gauza bat litzake klonazio reproduktiboa eta beste bat erabat diferentea klonazio terapeutikoa.
Hor ere gauzak ondo zehaztu eta definitu beharko dira. Esan hori da, zurrumurruak dira, baina hori, zurrumurruak, honezkero zientzilariak uste duguna baino urrunago iritsi direla eta ez dakigula benetan laborategietan zer egiten ari diren. Alegia, sekretupean gizakia bera ere klonatuta izango dutela honezkero.
Bai, kontuan izan behar dugu, oso zaila dela, gizartean debekatuta dagoen zerbait izan arren, laborategietan sartzea, eta inspektore batek, espezialista izan beharko luke, hor bertan gertatzen ari dena, inspekzionatu, ikuskatu alizatea. Nik uste dut, benetan klonazioa ez dela egin, realean eok ibili ziren, ez dakit goratzen zareten horretaz, ez dute inongo frogarik eman. Ni egia esan kezkatuagoa nago eguneroko teknikekin, izan ere rutinarioki erabiltzen baitira klinika pribatuetan eta ez da kasualidadea. Hainbat teknika oraindik ere erabat ziurrak ez direnak. Eta ez naiz klonazioa zari, baizik eta askoz ere gauza sinpleago ez, eba in vitro ernalkuntzaz, diagnostiko teknika hauetaz. Ez da denbora nahikoa pasa, eta ez ote garari itxutzen oso muturreko kasuekin, kontuan izan gabe teknika rutinarioki erabiliz, etorkizunean arazoak plantea ditzakeela teknika honek personen osasunean. Nik uste dut lilura sortzen dutela neurri batean, beldurra eta lilura, eta horrek kontrola pixka bat kenarazten digula. Eta kezkagarriagoa iruditzen zait hori egia esango badizut klonazioa bere baino.
Entzutezko ulermena amaitu da.